Ikastetxeak Xorroxin irratian, ikasgeletan landutako irrasaioa, estudioetatik zuzenean, goizeko 10:30etatik 11:30etara. Ikastetxeak Xorroxin irratian.
Pausu berdinak errepide zuzen honetan marraztutako bidetik isiltasunak aizearen norabidean puntu bati begira galtzen dugu ingurua eta bertan dauden koloreak baina bide gurutzeak dira aukera berriak aukera berriak
Bastan, zer modu zauzte?
Gaur Lekasko eskolatik terri gara, 13 ikasle gara eta bi geletan banatuta daude, Teilari eta Legate gelak.
Lekauzi buruz gauzu batzuk kontatuko dugu, baina eguraldi eta kirolak ere aipatuko dugu.
Orai, Naiarak eta Andikak eguraldiei buruz solastuko dute.
Zuena da hitza.
Egun ondenei, zer denbora dugu aurrendika?
Nik uste egun lainotxo izanen dugule.
Ordan baino jantzea prestatutuko dugu piztinera gateko, bai ala ez, Andika?
Bai, inoriteko goxo-goxo, temperatura altuena 28 gradukoa izanen da, baina kasu atxalde partean, ortoxkak egoten aldirela.
Espedo dut ude guztien temperatura goxo aitia. Endika, zen temperatura izin dugu asteburuen?
Asteburue makurtzen da. Larun batian goizean iduzki atlako eta txaldean jir euritsua izanen da. Hori bai, igandian guardasolak hartu, kalera atla al izateko.
Beraz, ze plan gomendatzen diezue entzulei asteburuko?
Mendibuelta, bizikletan pasoak, azokar ere bai gan alzate, hortarako probestu laun bat goiza. Eta igandean etxeko planak, pelikulak ikusi, liburu bat irakurri.
Eskerz mila Endika, hau da dena.
Orain berriz ere maile eta laitzekin uzten datugu.
Eskerz mila, justen... Eskerz mila, justen ere familia eta ni nora gatea pentsatzen ari ginen.
Joe, ze suertia lait, nire gustora gain nintzen zuekin. Bueno, orain... Irati, Ainize eta Lasnek isulabei buruz solastuko dire.
Gazin aintzinet, asten altzate.
Egunon entzuleok, gaur kisulabei buruz solastuko datzuegu.
Errai guzu, Lasne, zenbat kisulabe daude Lekauzen?
13 kisulabe.
Ainize, eta zenbat lagun aitzen ziren lanian kisulabe batean?
4-5 pertsona.
Zenbat mantenimendu tresna daude, Lasne?
3 tresna.
Ta zeintzuk dira, Ainize?
Kusine, suak itzikatzeko, auspoa, sukoagoa garbi mantentzeko, eta adaroa, legorra txukun izateko.
Langile gaztean nola lan egiten zuten?
Gehienak gizonak ziren, ez zuten apenasak kobratzen, bakarrik mantenua. Otorduetan ardoa eta ure ezen inoiz falta. Hoi bai, otorduak labekaldien etxeko handian kargu.
Ta lana ondoko besta?
Ah bai, ederra! Bazkari goxoa, txistuaren soinue, bertsuak besta lusetzen zen.
Hoi bai, hauniz luzatuzkero, sorgin afari eta berriz iduzki atra hartio. Ai ba, hau dena azaldu eta zerbait importatiatzen duzaiku.
Eik ez lirek izu labiak Ainize?
Lurrak berotzeko bihar den kisue sortzeko labiak. Bueno, aurretik ez iduzue, espero dugu gustatu izana eta orain hitze Alaitz eta Maiteri main diegu.
Hola, zein interesgarri, haunitzik esi dut.
Nik ere, haunitzik esi dut eta informazio politei duritu zain.
Maji, badakizu lekau zen infernuko errota izena duen errota bat dagoela. Badakizu zertarako erabiltzen zuten.
Zerbait eitu dut bai, Alaitz. Gazin gehiago jakitera. Alaznek, Iratik eta Inizek lagunduko gaituztela uste dut.
Noski, Maji. Lekauzi buruz gauza honitzik esten nahi gara. Infernuko errotari buruz solastuko datzuegu.
Zertaz izena du infernuko errota?
Balirako indara hontik zentzuk diren.
Lehenbizikoa, infernuko errota lurzoru zakar eta sarbide zailekoa zen, eta martxan zen denboretan egurre alde batera eta bertzera gaten zuten. Oianeko lanetako langileek infernuan egotia baino makurragoa zela zioten. Bigarrena, kondaira batek erten du bertan deaurrak bere bure bota zuela inguruko solasa ezin zuelako ulertu.
Zinbako indara eta orai beltzebi daure.
Bai, bertze batek erten du pizten zuten txondorrainkeak eta sugarrak inferno iduri zutela eta hortik heldu zaio izena. Herriz herri kantari ibiltzen ziren bi anai protagonistatuen historia ere bada. Horren arabera, errota inguruen itzen ziren akelarretako partaideek erroitzetik behiti bota zuten anai zaharrena, pertsona bat hiltzeko zuten ohitura hostiagatik. Ordutik launbetero, launbet santuetan izan ezik, gorputz batek erortzen iten duen asotxa eta oiu bet aitzen omen dire leku hortan. Buah, zenbat kondaira eta zen misterio txuak. Bueno, infernuko errotak inakitu dugu eta aitze mai eta laitzi pasten diogu.
Joe, ze gogorra izan behar zuen hor lan itia.
Horai hogi jateko gogoa dut.
Albistekin uzten zaituztegu.
Egun hon Mari Alaitz eta egun hon denei. Mastango azokakin hasiko gara. Bihar ekainak 8 bastango juna truke egunaren 4 edizio Elizondoko merkatuko zelai ospatiko da.
Juna, zer da hoi?
Aber, juna txampon librea bat da, eta hori esker modu erdintxuan trukeak edota erosketak egiten alditugu. Txampon honek elburua gizarte zuzenago baten alde laguntza da.
Hala, ze interesantia eta azoka hortan zeu inde?
Goizean zehar trukiak eta tailerrak egon nire eta egun erdien bazkari partekatua antolatu dute. Beraz truke partekatu animetu zaitez, iragarkiekin txenda da orain arte.
Urren urtean, Ainize eta Irati institutora joango gara.
Lekauzko eskolara tortzea gonbidatzen datzegu. Arras gustora egon gara eta irakasleak arrasonak dire.
Albistekin segitzen dugu. Ernesto Prat Lekauzko alkateak aurten liburu berri bat kaleratu du mendeko eskubideak. Zer kontatzen du liburuek? Ma begira, Larruneskapuk toxikomano oia baztango udaleko enplegu bastuko brigandan dago. Zenbat ito eta marakoarekin lan iten du eta lehenako ohiturak alde batera utzitu. Baina ikusten duen injustizia intzinean barnean bor-bor sentitzen du menderako gogua.
Ze interesantia, jendeak irakurriko du nahiara.
Bai, nik uste baietz, nik ikusi dut azala tarrasitxura hona du.
Esker mile nahiara, gazin irakarki batzukin, ez urlundu seidoan bueltan gara.
Ekainaren 12an Erreboteko eskolako emanaldi zoragarria izanen da. Musika, dantza eta sorpresak, ez galdu aukera! Egunon entzuleok, ni Lino naiz eta orai kirolai buruz solastuko dut. Bakizue Elekauzko eskolako 8 hor kiroletan aitzen garela? Ez ez asmatu ze kiroletan aitzen garen. Julenek erraindatzue.
Esker mil erino.
Kirolariak ok dire. Ala aitz, Maili, Irati, Lino, Nebai, Ainize, Endika eta ni. Eta ok dire iten dugun kirolak. Alaitz, Endika, Lino, Tani futbolian aitzen gara. Tamai, Irati, Ainize eskubaloia iten dute. Tane bai rugbien aitzen da.
Esker mile Julen, informazioi matiagatik. Baina ez taldetan tenoi zaitzen diren erten aldakuzu?
Bai, larun batetan eta igandetan aitzen gara. Futbolekuak Elizondoko giltxorri zelaian tostatzen gara. Eskubaloikuak Elizondoko polikiroldegian aitzen dire. Eta errugbikoak Lekauzko institutuan aitzen dire. Eta hori egiten badu polikiroldegira gaten dire. Eta orain taldiak errain dazkizuet. Zede Baztanke da futbol taldian izena. Eskubaloikoa Baztan kirol taldea da. Eta errugbikoa Baztan rugby taldea.
Esker mire Julen, azkeneko informazio hau ez dakien. Zin ongi, orain iragarkiak.
Lekauzen denak euskaraz bizi gara.
Lekauzen euskara maite dugu.
Arro eta ozen eran nahi dugu.
Gora euskara!
Entzuleok, Lekauzko eskolak logo lehiaketa bat egin zuen eta ekainaren 6an irabazlea Maili dela jakin zen. Zorionak Maili!
Eta orain prozesua nola izan zen erranen natuago, hasi zuen malur.
Parte hartzen altzutenak Lekauzko eskolako ikasleak, irakasleak, ikasleen familiakoak eta lekarozterrak izan ziren. Nebai, badakizu zenbat kolore izaten altzituen logoak?
Logoak hiru kolore bakarrik izaten altzituen, eta zuk amalur badakizu zenbat zentimetrokua izan behar zen logoa?
Bai, logoa gehienez ere 15 zentimetro izaten altzituen.
Amalur, sobrez kontu hortaz zerbait oroitzen duzu?
Bai, logoa alaun eurriko sobre batean sartu behartzen. Sobrean kanpoan goitizen bat patu behartzen eta sobre txiki baten kanpoan goitizen berdine patu behartzen. Nebai, badakizu zen sartu behartzen sobre txikien barnean?
Bai, zure izena patu behartzen zen hola bakarrik buskatzen ginuen logoa.
Logoak baldintza horiek betetzen ez bazituen, logo hori lehiaketatik kanpo gelditzen zen.
Eta nork erabakitzen zuen hori?
Epaimahaiak erabakitzen zuen.
Maili eta Laitz albistei dagokienez hau izan da dena.
Azoka interesgarrie pastuko naiz.
Banik saioak itzekin Ernesto liburu lehituko dut.
Buf, ze pereza.
Eta kirolai dagokienez nik uste hobeda sadarrera gatia.
Ba, ni gustora gain nintzen Baztango partido batera.
Ah, por cierto, zorionak Maileri logo lehiaketa irabazatik. Nahi duzu reservait zaudela menontuan?
Esker mile.
Eta horretara, zi, bihar dugu aste buru unten lehiaketako inziren logo guztiek. Lekauzko frontoian egoin direla nahi dunak ikusi al izateko.
Orain, albisten txapa utzi eta Linok eta Malurrek karlistei buruz solastuko dakute.
Egunon entzule guztioi, Maillik erranduen bezala, lehenbiziko gerra karlistan Lekauzen izandako gertaera historiko bat aipatuko datzuegu. Ez da Malur?
Hala da, gerra denborian pasatutako zerbait. Beraz, erailak, zuntziketa eta olako aferak aipatuko dugu. Gerra beti desastrea.
Datu batzuk. Espainiako erregia Fernando VII. Hil eta gero tronuaren leia hasi zen. Batzuk bere alabaren alde, liberalak, eta bertze batzuk bere anaiaren alde, karlistak. Eztabaida honek gerra piztu zuen.
Hoi eta liberal eta karlisten arteko desberdintasun politikoek.
Bai, Amalur, beraz, lehenbiziko gerra karlistan gaude, eta lekauzko gertaeran bi protagonista dugu. Esposimina general liberala eta Zumalakarregi general karlista.
Batez ere, Esposimina, kontatu zein zuen lekauzen.
Hortara nahi, Zumalakarregi eta Esposiminaren arteko hainbat borroka eta segadan ondotik karlistak belate aldera ziren. Hoi bai, gan baino lehenago morteruak eta obusak lekauz inguruan lurperatu zuzten.
Ta orduen, Esposimina zer?
Lekauzera torri eta ia armak non ziren galdetzen hasi zen. Ta herritarren erantzuna?
Ezekitela ja, baino general liberala konforma geletu zen?
Ez, erantzunik ez bazuten, hilaraziko zituela ta herrie erreko zuela erran zien. Mehatxue bai, baino erantzuna ezen aldatu.
Ta bere mehatxue bete zuen?
Ba bai, hogei tiro haituta gero, irulek oztar, odoletan hilek. Haien artian, herriko alkatia. Unen ondotik, bere soldaduek etxiak erretzen hasi ziren.
Etxe guziek?
Iruazik, irudi du bertze guziek errez ustela.
Astien errantugun bezala, gerra beti desastrea.
Dauden nahi egile ez ezagun batek ameka bertxotan biltzen da. Akitzeko pare bat irakurriko dazkitzuegu.
Zazpi urteko gerran karlisten denboran, agindaria mina gobernu aldean, belate aldetik dator zerbaiten bilean. Jarri tropa hundiarekin bastango baiean. Jarri tropa hundiarekin bastango baiean. Legalostarra zuten armetan denetaz, bolbora eta kainonak egiedo bezurraz. Ateraz aizabesten nonez edo bortxaz. Zutan jarri behartzuela herria bertzenaz. Zutan jarri behartzuela herria bertzenaz.
Plazer bat, urrengo arte. Maili, Alaitz, seguru gauz interesgarri batzuk geldituko direla.
Maili, zure ustez, zenbat irauni zein zuten lekaroz gehiena konpontzen?
Joe, pues egierran ez dakit zenbat tardatu izan zuten, baino errainuke urte bat gutxienez baiatz.
Lekauzko lehenagoko bizimodui buruz gehiago jakiteko egunoketan bi lekauztar elkarrizketatu dugu, eta gauz betzuk haunitz aldatu direla ohartu gara.
Julen, Irati eta Inize, ze aldaketa nabaritutu zue?
Txaritok 13 anai arreba zituen, eta Klementek 10. Iruridu lehenago ohikoa zela.
Gaur egun berriz guk gehienez ere anai arreba bakar bat dugu. Irati, imaginatzen duzu eskolako aur guztiak zure nahi arrebak izatea, zongi pastuko ginuen, ez?
Babai, bertze aldetik jaten zuten gehiena beraiek hasten zuten. Artua, ogie, banabarrak, esnia, arroltziak, sagarrak eta aragie. Gainera, ez zuten goxokik, lehenago piku idorrak jaten zuzten.
Gaur egun... Jaten dugun gehiena berriz erosi egiten dugu, dena bere plastikoan. Beraiek ez zuzten bat ere kutsadura sortzen, eta guk berehala zakarrontziak betetzen dugu.
Sosa atratzia ez zen bat ere erresa. Beraz bakarrik erosten zuten bihar beharrezkoa zena. Arropa usten zedarik josten zuten. Eskolan kuadernoak izan biharian arbeltxoak zuzten.
Gu urtero oporretara gaten gara. Beraiek berriz, gu bezain gazteak zirelaik ez ziren inoiz oporretara gaten.
Bai, baino gure gise, baineretara gaten ziren uden. Eta gure gise, ameka jokuten aitzen ziren. Mai, alaitz, zuek ongi aituzu inuten zertan aitzen ziren?
Bai!
Txaritok errantzakun bezala, aina borrokan, askenka, sokalamarroan, pote-potero, soketan eta karnakulon ibiltzen zirela.
Hala, zenbat joko eta zei zen beresi zuzten, ez, Maji? Azalduko dizkiguzu batzuk?
Claro, ez pentsa. Gure jokoen iduritxek dire, baina beste izen batzukin. Aina borrokan ibiltza katearen jokoa bezala da. Arrapariek norbait arpatzen duenean, kate bat sortu behar dute jokalari batek libretu arte.
Nik pote-potero zantzen dut, gure pote-potia dena. Ta soketan ere bili naiz noizbait, baino karnakulo, ze itzirri mangarrie, ze joko da hoi, Txarito kontatu dezala.
Karnakuluetan!
Karnakulo!
Karnakulo!
Ni zantzen dut jokue!
Beraz, karnakuluak tabak dire, alaitz. Eskuekin bietzak ibili gabe tabari buelta eman bihar zaio. Seguru nago irabaziko nuela.
Hoi, kusi biharko dugu!
Zer gauzak pollite kontatu zizkiguten Txarito eta Clemente, ez, Ainize?
Ba, Julen, niri hamut gustatu zitzaiten. Txarito kontatu zakun gurasuek erraten zietela beti saludetu behar zela, eta adineko jendiai lagundu behar zitzaiola. Gazi naizera nola kontatu zuen.
Eta lagundu, hasta igenda txaldian, esperak izaten baitziren, torri, eta gaixoa batzen hor soltero bera maixar batekin bizi zena, Abiak, iten erreka bazterrean, eta gaixoa ezin ganez etxera, abiak, batzeko anabarrai. Eta pakita hori ergilioina, laune baikin edutibie, eta zertaz ez dikan hau laguntzen. Igen da txaldia, hartu abiak, eta arei laguntzen, gatera etxiara. Eta gaixoarek, ai, zelana indata zuen, zelana, zerekin pagatu gardatzuet. Bueno, esperatu pixket, esperatu. Gaten errekara, egon hor istot bat errekara baztea. Kartzen dago olako arrein bete. Zori zu ezpaitu sosik mateko, maten datzu eta arraina, porque pobre ezpaitzuen sosik eta arrain hori mantzakun. Torde magakizu zein ginuen, Indian bizi baite Fideliko, hor bazen Andrexar bat, Koizpa Martine. Koizpa Martine ez duzu nahi erosi arraina, salduko da otzugu arraina. Eta, claro, bestenaz, baten nahi zuen da meretxera eta bertzea meretxera, pues, bipestetan saldo arraina eta bipesta. Gan ostature eta pikuak erosi. Hor benetzen, karameloik ere pikuak, olako zakue pikue egoten zirenan, eta ondertekoa, Juan, Aimeriet, Aimeriet, eta otorzen zen pikuak. Hartu pikuak eta pikuak. Eta karameloik erizkin nuen izatzen izaten karameloik ere.
Aski hona pikuak, eh?
Baina gizonaren nola agradezten zuten benardina.
Ta xoriak nola arpatzen zuzten?
Upeten ginen arbolera goitiraino. Ta badakizu zertarare upeten ginen? Pikiek, piki badakizu zer diren? Bel xurioiek. Guritxon dut hain berza bat abiltzen aratetune belia eta pikiek. Gizon hori arpatzen diren jatea. Hoi egiten zuten kafie goitien, txopuan. Eta gu palkitatan nio, pete ginen poliki, hartu kafiek, oi? Eta gaten gintuen, kumia giten zuztelaik, Elizondora ayuntamenture pagatzen zuzten, bipesta. Hartzen zuzten eta gizertaz hau zuzpiki, kumia. Bere ze peligroan ibiltzen ginen arbolean goiti hartara nio. Bipesta. Ze feliz, bipesta manta.
Esker mile, Txarito, gauzanetik ikesitugu zui esker. Xoritxo batek errendaku lehenagoko kanta gustoko duzula. Beraz, kanta hau zuretako da.
Ixi,
haurtzaro arras gogorra izan zela eduritzen zait. Bera sortu zen, 1927, orain dela ia 100 urte. Auztegiko jauregien maisterrak ziren. Gainera, 8 urte zituelarik ama galdu zuen eta ez zuen aukerarik eduki eskolara gateko.
Bai, oroitzen naiz erran zuela ez dakiela ez idezten ez taleitzen ere. Eta gerra bukatu zela ikarras urte gogorrak izan zirela eta gosiare pastu zutela.
Clemente, esker mila zure txeko atia erekitzeagatik eta zure txikiteko gauze kontatzeagatik. Orain zure gustoko kanta bat patuko dugu.
Sentimenduzko bertsoe kantzaldatzen zutena. Plazetako kantari bakardadez josia. Hitzen lioa iruten bere barnean irauten oinaz ez ikasia, ikasia. Horroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Nunago, zer larretan, gure peleko hartzaina. Mendie galetan gora, horroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Esia urratu bi, libratu huen kanta. Lotura buzietarik, gorputzaren mugetarik, aske senditu nahiri. Azken atxauela, bertsorik sakonena. Inoiz esan ezin diren estalitako egien oiuri bortitzena, bortitzena.
Eta arai, lehiaketa! Alaznek, Nirak eta Janek galdera batzuk prestatutuzte, eta zuek, gure entzule jakintxek, seur nago erantzunek bak ezkizula. Beraz, deitu telefono zenbakuntera. 9848-1226. Nahi bauzue, errepikatuko dut. 9848-1226.
Alazne, nahi duzularik, lemizko galdera egin.
1893an, nork ematen xoxa esepira eta aurra eramateko lekauzera? Galdera esepikatuko dut. 1893an, nork ematen xoxa esepira eta aurra eramateko lekauzera?
Telefonoa errepikatuko dut.
9 4 8
5 8 1
2 2 6
Nol da?
Bai, egunon.
Nol zara?
Ernesto Lekauztik.
Barakizu zein den erantzuna?
Ba, ez nago, segura, izena, bai, plaza, baino izena Martin izaten alda?
Bai, asmatu duzu, ezker mila deitze gatik, aio.
Bale, agur, agur.
Nire azture txanda.
Esposimena generala noiz errezuen herria? Esposimena generala noiz errezuen herria?
Itu, telefonoa 9 4 8 5 2 6 dela.
Esposimena generala noiz errezuen herria?
Animatu eta deitu!
Esposo mina generala noiz errezuen herria?
Urrengo galderara.
Ze altura du Legate mendiak? Errepikatuko dut. Ze altura du Legate mendiak? Egunon.
Egunon.
Nosara.
Naiz agurtzan Lekauzkoa.
Badakizu zein den erantzuna.
Bai, erantzun behar nuen Esposiminakoa errezuela herria 1895an.
Bai, asmatu duzu!
Bale, esker mile!
Esker mide deitxe gatik, aio!
Bai, agu!
Bai, nor zara?
Egunon, Beñat. Bagorditik.
Badakizu zein den erantzuna.
Bai. 860 metro.
Bai, asmatu duzu. Kerik asko deitxe gatik, aio.
Bai, aio.
Lekaroztaz bat bastango alkatea
izan zen laguste, zeintzuk dira bere izenak eta bere biabizenak? Beliru ez lepikatu korut. Lekaroztaz bat bastango alkate izan zen laustez. Zentzut dira bere izena eta bere biabizenak?
Telefonoa errepikatuko dugu. 9848-1-226. Deitu eta animatu!
Egunon, nortzara?
Hola, egunon, nahi zane.
Barakizu zein den erantzuna?
Bai, a ber, Garbine Elizegi Narbarte?
Bai, asmatu duzu, ezker nila ditze gatika jo.
Zein etxe dago matxinenea eta hiribarnearen artean? Zein etxe dago matxinenea eta hiribarnearen artean?
Telefono errepikatuko du. 9848-1-226.
Xolanea. Du izena Xolanea.
Bai, asmatu duzu eta eskerrik asko deitzegatik, aio.
Aio.
Galdera.
Zein etxetan bizi da Clemente? Aio, ai. Zein etxetan bizi da Clemente?
Egunon. Egunon.
Nor zara?
Ni Mari Carmen Lekauzkoa.
Badakizu zein den erantzuna.
A ber, Clemente zote da Idiartean bizi.
Bai, asmatu duzu.
Ui, ekerikazko
deitxagatik, aio.
Hala, eskarmilea, aio.
Lehiaketa ederra, aurkezle bikainak izan dugu.
Eta gure entzuleak zenbat dakite, hau pazue!
Onaino gure irrati saioa, zuen gustoko izan espero dugu. Besarkada bat, ta jo!
Orain, agurtzeko gure entzule guztiontzat kanta bat eskainiko datzuegu. Eskerz mile eta hurrengo arte.
Hau parekaroz!
Thank you.
ezagun maite zato lehen du.